Þú ert líka með svoleiðis takta.
Já, já.
Þegar þú
slagt jagger,
þegar þú byrjar að hreyfa þig.
Ég
dilla þér.
Heldur betur.
Þá gerast hlutir.
Hérðu, ertu búin að einhver geitungar í Hafnarfirði?
Na, ekki hitt marga sko.
Nei. Ég nefnilega lenti sá geitung í gær.
Nú.
Já. Ég var svolítið hissa.
Bara sástan bara.
Ég er bara fyrsti geitungur sem ég sá, ég séð í sumar.
Í sumar?
Já.
Og hvað, gerður eitthvað til að fagna þessu eða?
Nei, bara, mér þetta alltaf vera eitthvað svona, já, heyrðu, það geitungarnir komnir.
Já, þú meinar.
Það ekki alltaf svona, það líður ás.
Bara svona eins og lóan, heyrðu, lóan ég mætt og nú eru geitungarnir komnir á kreik.
Koma þeir ekki alltaf svona settipart sumars?
Þegar þú segir það, sko, þá kemur það ekkert óvart, sko.
Nei. Er slöttu þessu hljóðið?
Byrjar það?
Nei, þetta er bara ógislegt.
Þetta er mjög ógislegt, ég samanlega.
ég nefnilega, sko, og það myndi mig á góða sögu þegar ég sá geitunginn. Bara ef ég sé geitung, þá minni það á þessu sögu.
Já.
Það var ég á rúlingur á þessu tíma. Og við byggum í húsi Selvarskurinni, góður í götu.
Já.
Við vorum að fara erlendis, miðja nótt, öll fjölskyldan. Og það var geiti
kú. Þú glimtist.
Ég glimtist.
Og Home Alone
eitthvað. Home Alone í Laugardalum. Nei, og hérna, og það var rísa geiti kú bú, hangandi í tré. Og pappi var ætla að vera búin að græja þetta fyrir löngu og eitthvað svona. Og þú veist, þessi var frestað alveg bara þá hvernig við erum að fara.
Mamma, bara þarna nóttina.
Já, mamma og systir mínar komnir út í bíl.
Þá ætlar hann að bara klára þetta áður hann að fer í fríð.
Já.
Það fór ekki vel.
Þannig að hann græja póka. Stóran póka, svartan, sem ég á að halda á undir geitungunum. Geitungunum eru sofandi. Hann með risa klippu
okay.
og svona bara, þú veist, þú allar að klippa bara...
Er hann í stiga eða?
Nei, þetta hangir, þetta er bara, þetta er, ég man ekki hvort
það var ekkert svo hátt.
Já, hvort það var, stóð, jú, hann stóð upp á einhverju smá tröppu.
Já, einhverju tröppu eða eitthvað.
Og alla hana. Og svo bara allar hann að láta vaða.
Já, já.
Og hann gerir og fer ekki sko og hann gerir aftur og fer ekki og
þá fara þar að vakna
og þá svo bara spretta þar upp sko og bara það var ekki séns að klára við þurftum bara að drífa okkur og við hlaupum ekki inn í bíl það var ekki séns við bara hlaupum á stað ég var léttur á fæti þarna alveg bruna niður götuna sko komum bara niður á Dalbraut pappi hleypur bara og fær Far í hann, sko.
Algjörlega, hann tekur þetta á sig.
Það bita hann alveg nokkra, sko. Og það var náttúrulega bara hætt við og bara hlaupið inn í bíl og kert á stað og mamma og systir hún náttúrulega bara vælandi og látri, sko. Þetta var svona, þú veist.
Þetta var fáraleg tímasetting, hjá pappa henni.
Tímasettingin er, sko, þegar maður hugsar hana og talar hana svona upphátt.
Já.
Hún er eins heimskóla, hún verður.
En hversu...
Þú ert að fara í flug, það er sko, það er mjög nótt.
En hversu oft er þetta rifjað upp við matarborðið?
Við höfum alveg tekið þetta nokkuð
sinni. Er það ekki?
Jú.
Á, þetta er þannig saga,
sko. Þetta er ekki hann stoltast það.
Nei, nei.
Og nú hérna er ég komið með hann í lofti,
sko. Akkurát.
Hann verður voða glæð með það.
Já, já. En hefurðu sjálfur lent í að þurfa að fjarlæga svona?
Nei. Ég er bara aldrei þetta í huga að gera þetta sjálfur.
Ég nefnilega, bara stuttu eftir að ég flutti í húsi sem ég býi núna.
Á.
Þá fengum við ansi mikið af gestum. Það var rosa mikil fluga úti og geitungar.
Á.
Og ég sá hann er bú og eitthvað. Þannig að ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að höndla þetta. Ég ætla bara að viðurkenna það.
Kreftir ekki bara í því?
Nei, ég bara ringdi í meindireyðir.
Ha.
Og viðkomandi kom. Hann fann sex geitungabú.
Nei.
Og ég bara sem betur fyrr ringdi ég í fagmann til að klára þetta. Tók ekki pappa henn á þetta.
Nei, og hvað gerir svona gör?
Ég vildi ekki sjá þetta. Bara
heldur ekki heyra hljóðunum, flugunum.
En allavega, hann kláraði þetta með stæl og ég var geitunga free.
Með geitungabú,
það er eitthvað
ógeðslega ógeðslegt.
Það er eitthvað óþægilegt við það.
Já, eins og bíflugunar eru nú sætar.
Já.
Eru geitungunar alveg agalegir.
Já, já.
En, ég er ekki, mér finnst þér ekki þægilegir.
En fáðu fagmenn í verkið, ef þú ert í einhverjum vafa. Það er alveg hægt að YouTube þetta sko, en já. Ég hefði ekki fundið þessi sex geitungabú.
Nei, láta degja sig.
En pappiðin maður, ég vilja sjá þetta
maður. Heimskulegt maður.